Velkommen til programmet Kritiske Stemmer. Mit navn er Allan Føns, og jeg er taget til virksomheden MJK her i Birkerød. Det er en virksomhed, som producerer måleudstyr til blandt andet rensningsanlæg. Her skal jeg møde en politiker, så lad os gå ind og hilse på. Velkommen til dig, Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten.
Tak for det.
Jeg vil gerne spørge dig sådan helt overordnet. Hvordan ser du så på EU?
Jamen altså, jeg går jo generelt meget ind for internationalt samarbejde og europæisk samarbejde, men det skal være demokratisk, og det skal have respekt for vores velfærd, for vores tryghed på arbejdsmarkedet. Og det er det her, jeg synes, at EU har kæmpestore problemer. Og derfor jeg grundlæggende er modstander af EU. Fordi det giver nogle problemer i forhold til vores velfærdssamfund, i forhold til pres på vores arbejdsmarked med social dumping, men også forhindrer os i at gå foran og eksempelvis sikre forbrugerrettigheder og miljø, fordi man, som jeg ser det fra EU's side, alt for meget tager hensyn til EU's indre markedsregler og alt for meget til virksomheder frem for mennesker.
Men er det ikke meget godt, at vi ligesom har det her handelssamarbejde, og vi ligesom bliver enige om nogle fælles regler i alle EU-lande?
Altså, jeg synes jo, det er godt at have samhandel. Men spørgsmålet er jo, hvordan den samhandel skal være reguleret. Og man kan sige, at i EU har man valgt at indrette det på en måde, hvor man tager enormt meget hensyn til virksomheder og meget lidt hensyn til forbrugerrettigheder og miljø. Og det synes jeg er skidt. Altså jeg mener, det bør være sådan, at vi i Danmark eksempelvis kan gå foran og sige, at nu vil vi tage hensyn til ganske almindelige mennesker ved at forbyde nogle giftige stoffer eksempelvis i vores mad. Det bliver vi forhindret i af EU i dag, fordi man tager hensyn til virksomhederne. Og det synes jeg er både et demokratisk problem, men også en forkert måde at indrette vores samhandel på.
Men man har jo lavet mange fine ting i EU omkring det her, også med at forbyde en masse ting i vores produkter i mad. Fordi hvis jeg nu køber nogle tomater nede fra Spanien, så har vi jo lidt nogle ens regler om, hvad vi må sprøjte og så videre. Er det egentlig ikke en god idé?
Jo, men altså, man kan sige, det er jo ikke sådan, at der ikke findes gode ting i EU. Altså, der er gode ligesom, beslutninger, der engang bliver truffet. Men man kan sige, at den måde, som EU rigtig ofte agerer på, det er, at man ligesom laver det, man kalder en total harmonisering. Man siger, at nu er ligesom standarden her, og så er der ingen, der må forbedre for eksempel beskyttelsen af forbrugerne. Det er simpelthen ganske enkelt forbudt for de enkelte lande at træffe den beslutning. Og jeg så langt hellere, at vi ligesom lavede minimumstandarder, hvor vi sagde, jamen prøv at høre her, der er ligesom et grundniveau for, hvad vi vil konkurrere på. Altså det skal ikke være sådan, at en dansk virksomhed, som den vi står på her, bliver udkonkurreret, bare fordi der er nogen, der dumper hensynet til miljø, eller dumper hensynet til arbejdstagerrettigheder. Men det skal være sådan, at vi har et minimum, men så skal det være muligt demokratisk i de enkelte lande at beslutte at sige, nu vil vi tage bedre hensyn til miljøet, nu vil vi tage bedre hensyn til forbrugerne. Og det gør EU ikke i dag. Der kan man sige, der tager man virksomhedernes synspunkt, fordi det er klart, hvis du er en virksomhed, så er det rart, at der er en total harmonisering, og du kender reglerne i samtlige EU-lande. Men det kan være lidt anderledes, hvis du er en forbruger og gerne vil have, at det danske Folketing forbedrer din forbrugersikkerhed, eksempelvis i forhold til giftige stoffer.
Men hvis vi bliver lidt ved tomaterne nede i Spanien, er det så egentlig ikke en altså, ligesom, vi kan ikke lave nogle regler, det er det, du siger til mig, vi kan ikke lave nogle regler, som er mere skærpet og mere strengere, end de er nede i Spanien. Men bliver vi ikke nødt til også ligesom at bøje os lidt, fordi at ellers så har vi jo svært ved at få de der tomater nede fra Spanien?
Jo, man kan sige, jeg tror, hvis du for eksempel tager Enhedslistens holdning, så tror jeg, mange vil have sådan en fordom om, at Enhedslisten, det parti, der bare møder op og siger, vi er bare imod alt, der kommer fra EU. Og jeg har siddet i Folketingets Europaudvalg nu her i 6 år for Enhedslisten. Og faktisk er det ganske ofte, at vi stemmer for, ikke flertallet af gange. Men det er fordi, hvis man for eksempel laver en minimumsregulering, hvor man siger, jamen det her det er et minimum, bare helt fiktivt taget et minimum for, hvor meget du må putte sprøjtegifte i tomater, men du må godt i det enkelte land gå videre og sikre en bedre beskyttelse af forbrugerne, jamen, så vil vi helt klart støtte det. Men hvis det er sådan en total harmonisering, der forbyder os at gå længere, og forbyder, at vi i Folketinget kan lave en bedre beskyttelse, så vil vi sige nej, fordi så er det jo en beslutning, der bliver taget væk fra det danske folkestyre, væk fra den danske befolknings indflydelse og flyttet ud af vores hænder til Bruxelles. Og der mener jeg helt grundlæggende, at det skal være sådan, at vi kan beslutte i Danmark at gå længere, både af hensyn til, hvad kan man sige, forbrugerne, men også af hensyn til det her helt grundlæggende demokratiske princip om selvbestemmelse, altså at det skal være sådan, at beslutningerne træffes tættest muligt på borgerne.
Men kommer du så ikke til at lave sådan en skævvridning med de forskellige EU-lande, så får man vel alligevel forskellige regler i de forskellige lande. Så er nogen, der har meget strenge regler, der er nogen, der så overholder minimumsreglerne. Og vil man så importere fra dem, som har minimumsregler? Altså får man ikke sådan en, i stedet for at man har ens regler, så er det som det er.
Jo, men det er jo det, der ligesom er problemet i dag. Det, man jo oplever med EU's totalharmonisering, det er, hvis man så finder ud af, at der er et skadeligt stof i en helt konkret forbrugsgenstand. Det kunne være solcreme med hormonforstyrrende stoffer eller andet. Jamen, så er man forhindret i at gå foran og forbyde dem. Og der synes jeg, det er hensynet til mennesker og hensynet til miljø, som ligesom skal stå over hensynet til virksomhederne og EU's indre markedsregler. Og sådan er det ikke i dag. Der kan man sige, der har EU indrettet sådan, at det er rigtig fedt, hvis du er en virksomhed, fordi så har du den her totalharmonisering, men det er skidt for os som almindelige mennesker. Og det er jo sådan en, det kan man sige, det er jo bare en, det er jo et hensyn til, hvem vil du tage hensyn til i den måde, du regulerer samhandlen på. Og der synes jeg, at EU rammer skævt og udemokratisk.
Nu er vi i en virksomhed her, der hedder MJK, og de producerer sådan nogle måler, vi kan se nogle af dem herovre, ikke? Det er sådan nogen, der kan måle både spildevand og rent vand. Mm. Nogle af de udfordringer, de har i EU, det er, at der faktisk ikke er ens regler for, hvordan man ligesom måler de her spildevand. Mm. Og virksomheden fortæller mig her, at det kunne man meget nemt gøre, men de har lidt kæmpet for det her. Og det handler jo netop om at finde nogle ens regler, så der er fair play for alle, der ligesom laver sådan nogen som dem her. Hvad siger du til dem?
Jamen, nu er jeg ikke sådan en ekspert i reglerne på lige præcis spildevandsområdet, men igen helt principielt, så synes jeg, det er en rigtig god idé at lave nogle minimumsreguleringer. Altså, vi har jo ingen fordel af, at der er virksomheder, der vinder konkurrencen over for danske virksomheder, fordi de helt fiktivt i Spanien bare må udlede meget mere gift i drikkevandet eksempelvis og i floderne. Så det er godt at have en minimumsregulering, men det skal være en minimumsregulering, sådan at man har mulighed for nationalt at gå videre og lave et bedre hensyn til miljø og et bedre hensyn til mennesker. Og der kan man sige, det vil måske blive en smule mere besværligt her. Til gengæld vil vi få et mere demokratisk og mere, hvad kan man sige, sådan synes jeg, basalt hensynstagende handelssamarbejde i Europa. Og det er det, vi støtter Enhedslisten.
En anden ting, jeg også gerne lige vil høre noget om, fordi at det er det her med England. Mm. De er ved at melde sig ud af EU. Hvad er din holdning til det?
Ja, man kan sige, det er jo en mulighed, som man har som land at melde sig ud, og den mulighed har briterne jo så benyttet sig af. Og det giver dem jo nogle muligheder. Det giver selvfølgelig også nogle udfordringer. Det, som der bliver rigtig spændende at se, det er jo de forhandlinger, der foregår. Og noget, som jeg synes er vanvittigt vigtigt, det er, at vi arbejder for, at almindelige mennesker ikke kommer i klemme. Altså, der er jo englænder, der bor i Danmark. Der er rigtig mange danskere, der bor i England. Og der er en fare for, at de her ganske almindelige mennesker, de bliver som en brik i de forhandlinger, der foregår, kan blive taget som gidsler. Og det synes jeg vil være rigtig skidt. Altså, det er afgørende, at vi sørger for, at de mennesker får mulighed for at blive, selvfølgelig englænder her i Danmark, og danskere i England. Og det har vi helt konkret foreslået, eksempelvis fra Enhedslistens side, og sagt, jamen, altså, lige nu er der sådan, at EU bruger de her mennesker som en brik i forhandlingsspillet. Det synes vi ikke er fair. Danmark bør lave en bilateral aftale med England, sådan at de her mennesker får ro på deres privatliv. Altså, det er jo ikke en rar situation at bo i London og være usikker på, om du bliver smidt ud om et år eller et halvt år. Så det skal vi simpelthen have styr på. Og så skal vi selvfølgelig også sørge for, at vi kan fortsætte med at samhandle med England. Altså, der er jo andre lande, der befinder sig uden for EU, som vi handler fint med, eksempelvis Norge og Island. Så der har vi en interesse i, at man kan fortsætte med at have et tæt handelssamarbejde, som vi jo har nu med England.
Synes du, vi skal gøre ligesom englænderen? Altså, melde os ud af det her, eller synes du, vi skal vente lidt, eller kunne du godt tænke dig, at det gjorde vi med det samme?
Altså, jeg synes helt konkret, at som jeg sagde før, jeg går ind for internationalt og europæisk samarbejde, men jeg synes simpelthen ikke, det fungerer ordentligt, som EU er i dag. Og jeg synes, det, som ville være helt oplagt at gøre, og det, som man kan sige, hvis Enhedslisten fik magt, som vi havde agt i morgen.
Lad os lege det.
Jamen, lad os lege det. Enhedslisten danner regering i morgen, det ville jo være en fantastisk situation. Jamen, så ville vi gøre helt konkret det, vi ville begynde at genforhandle Danmarks forhold til EU. Se på, hvad for en aftale det var muligt at få. Det kunne være, det ville blive en fantastisk aftale. Det, som vi selvfølgelig ville sætte ind i forhold til, det ville jo være bekæmpelse af social dumping. At det skulle vi have lov til. Vi skulle have lov til at gå foran på fødevarebeskyttelse og miljø. Og det ville være sådan nogle helt centrale ting, som vi ville gå ned og forhandle om. Så må man jo se, hvor god en aftale man kan få. Og så må vi jo spørge den danske befolkning i en folkeafstemning, om de synes, den aftale er god nok, eller de synes, at vi skal prøve noget andet.
Synes du, vi skal... Synes du, vi... Altså, England har det jo sådan lige øjeblikket, at det er ret svære forhandlinger. Og det er jo sådan lidt ligesom at have en... Det er rart at være lillebror engang mellem, at storebror går ind og gør nogle ting. Mm. Så det bedste ville måske være at vente lidt til at se, hvad der sker med England. Og så vil du gerne have en folkeafstemning.
Jo, men man kan sige... Altså, jeg synes jo, det engelske valg, der lige har været, var vanvittigt spændende. Altså, jeg er jo totalt stor fan af Jeremy Corbyn, og jeg havde virkelig håbet, at han vandt. Nu fik han 40%, lige 2% under Theresa May, hvis jeg husker korrekt. Så det var meget tæt på. Men det siger jo også lidt om, at der er meget stor forskel på politisk, hvem det er, der forhandler sådan nogle aftaler. Altså, Corbyn ville have taget højde for mange af de ting, som vi har en bekymring for, Enhedslisten, social dumping, sørge for, at der ikke er pres på løn- og arbejdsvilkår, hvor Theresa May har haft, som en konservativ premierminister, nogle meget andre kritikpunkter af EU. Og der er jo bare en politisk forskel, men der kan man sige, der har englænderne jo en mulighed for at vælge den premierminister, de ville have. Og det er klart, at sådan, at det er reelt det samme scenarie. Altså, hvis Enhedslisten fik magt, som vi havde agt, så ville vi jo sætte nogle andre ting til forhandling, end Dansk Folkeparti ville. Altså, der er jo, selvom vi kan være kritiske over for EU begge to, jamen, så er det afgørende for os, det er jo at få stoppet social dumping, give mulighed for forbedringer af miljøbeskyttelse og forbrugerrettigheder. Der kan man jo bare se i Folketingets Europaudvalg, eksempelvis, hvor jeg tit sidder, jamen, der er en stor forskel på, hvordan Enhedslisten har en kritisk tilgang til EU, og hvordan Dansk Folkeparti har en kritisk tilgang til EU. Men man kan jo også sige, det er jo ikke sådan, at det er fuldstændig umuligt at forestille sig lande, der har en god samhandel med EU, ved at have en løsere tilknytning, end Danmark har. Altså, Norge er jo et eksempel på det. Norge har en løsere tilknytning til EU, end Danmark har, men de kan stadig samhandle med EU. Og det synes jeg er vigtigt at huske i de her debatter, at det, der egentlig er spørgsmålet, er, hvordan synes vi bedst, at vi sørge for at bevare den selvbestemmelse, vi har, og sikre, der hensyn til mennesker og miljø. Og der synes jeg, der er en interessant debat i gang i Europa nu, som englænderne på sin vis har taget hul på, og som jeg også mener, vi bør have i Danmark.
Så er der også det her med et politisamarbejde hen over grænserne, og specielt i de her tider, hvor der er terror, og England har lige stået i det lige nu her. Ikke? Hvad er din holdning til det? Fordi hvis vi træder ud, så kan vi jo helt ud, så kan vi måske have lidt problemer der.
Jamen altså, man kan sige, det er jo faktisk meget interessant, fordi man siger, hvis vi spoler tiden lidt tilbage til før folkeafstemningen om retsforbeholdet, så fik vi jo at vide, hvis ikke vi afskaffede retsforbeholdet og dermed selvbestemmelsen på retsområdet, eller i hvert fald flere og flere dele af retsområdet, som planen var, fordi man ville overføre magten fra Folketinget til Bruxelles på retsområdet. Der har det jo bare vist sig, at selvom vi sagde, at vi vil faktisk gerne bevare selvbestemmelsen herhjemme i Danmark på det retspolitiske område, og så vil vi gerne prøve på at have et samarbejde om Europol, jamen så har det kunnet lade sig gøre. Altså, der var en skræmmekampagne, der sagde, at vi ville ryge ud af Europol, det ville blive umuligt at samarbejde. Men danskerne kan man sige, stod fast og sagde nej til at afskaffe retsforbeholdet, og nu kan vi se, at vi kan få en aftale, som giver os fuldstændig på det politisamarbejdsmæssige plan de samme muligheder, og hvor det reelt er et åbent spørgsmål, om vi ligefrem kan få lov at sidde og stemme ved bordet, selvom vi ikke er fuldgyldige medlemmer. Og det synes jeg jo er sådan et interessant eksempel på, dels at der desværre i EU-debatten nogle gange kommer nogle voldsomme skræmmekampagner fra de EU-begejstrede partier over for befolkningen, men også at man jo faktisk godt kan samarbejde på andre måder, altså hvor man har respekt for, at landene ønsker noget forskelligt. Altså jeg så rigtig gerne, at vi meget mere havde et samarbejde i Europa, hvor man ligesom havde forskellige rum, hvor man sagde, jamen det her land vil gerne samarbejde på denne her måde, og være med i samarbejdet, når det er på de og de områder. Det her land vil gerne være med i noget andet, og så har vi respekt for det. Altså reelt kan man sige, oversat lidt, respekt for, at Norge har valgt at have den model, de har, og så samhandler vi selvfølgelig og samarbejder stadigvæk. Respekt for, at englænderne nu får den model, de får, og så samarbejder vi og samhandler stadig. Og respekt for, at tyskerne er der, hvor de er. Fordi selvfølgelig skal vi handle med hinanden, selvfølgelig skal vi samarbejde. Men det der med, at der bare skal være et EU-tog, der drøner afsted, og så kan du kun hoppe på, og det take it or leave it, det er heldigvis ved at blive brudt op, og det synes jeg faktisk er rigtig positivt.
Så du synes faktisk, at det her med et politisamarbejde er utrolig vigtigt?
Ja, helt klart. Og jeg er rigtig glad for, at vi kan fortsætte være med i Europol, selvom vi bevarer vores selvbestemmelse på det retspolitiske område.
Hvad så med militæret? Fordi det har der jo været rigtig meget at snakke om, at vi skal simpelthen have en militær union, fordi så står vi stærkere i EU, frem for at vi arbejder på et internationalt plan, så er det bedre at forstærke EU rent militærmæssigt, så vi også opretholder den fred, som har været mange år i EU. Hvad er din holdning til det?
Jamen altså, jeg er ikke en tilhænger af, at der skal være en EU her, eller den plan, som er blevet lagt frem for EU-kommissionen, som jo grundlæggende er sådan en gave til fransk og tysk militærindustri. Altså hvis du er tysk eller fransk militærindustri, så er det helt klart en gave at sige, at nu skal alle lande koordinere, så de kan købe fra de store tysk-franske selskaber. Og jeg synes, det er klart, at verden har en masse udfordringer lige nu. Men militær oprustning i EU-regi, det er ikke løsningen på det. Jeg så langt hellere, at vi samarbejder tættere i Norden. Her har vi et værdifællesskab. Vi har en tæt tilknytning og en stærk stemme i FN eksempelvis. Og vi har nogle fælles udfordringer, altså eksempelvis i forhold til Østersøen med russerne. Der synes jeg, at vi kunne styrke det nordiske samarbejde, løsrive os lidt fra Trumps skiftende luner, hvor han jo sidder for bordenden i NATO. Og så opdyrke det. Og der må jeg sige, at løsningen, som bare underordner sig tysk-fransk militære ambitioner og militærindustri, det er ikke en løsning for mig at se.
Hvad synes du egentlig om sådan den altså, fri handel? Fordi at hvis vi nu melder os ud af EU, og nu snakker du om at styrke det nordiske samarbejde, skal man ikke sådan passe lidt på, at man så ikke melder sig helt ud, og vi så bliver sådan en nordisk stat, som har svært ved at handle med de andre? Det er jo fint, vi kan køre ned over grænsen, vi kan alle de her paller, der er i den her virksomhed, det er bare op og så ned til Spanien eller Tyskland, bare derudad.
Jo, men altså, jeg synes jo, at samhandel er rigtig godt, som jeg har sagt tidligere, men jeg synes, at den store diskussion er ikke sådan en diskussion omkring, skal vi lukke os om os selv, eller skal vi bare åbne alting op?
Så der skal ikke være grænser nede ved Danmark med told og toldere, eller hvordan ser du det?
Altså nej, jeg synes det er plat, det der foregår lige nu. Det er sådan noget plat symbolpolitik i forhold til den grænsekontrol, man har sat op. Altså, jeg så gerne, at man havde en intelligens grænsekontrol. Altså, jeg synes, det skal... Det er klart, at grænseoverskridende kriminalitet hen over den dansk-tyske grænse, eksempelvis, det skal bekæmpes, men det gør man jo ikke ved at have en betjent stående og tjekke ganske almindelige menneskers pas. Det siger sig selv, så det kan gøres meget, meget klogere. Og jeg synes i forhold til helt generelt overordnet samarbejde, at så skal vi selvfølgelig samarbejde og samhandle, men spørgsmålet er, hvad der skal regulere den samhandel. Og der synes jeg, vi har brug for minimumstandarder. Vi oplever sådan et ræs mod bunden internationalt lige nu. Altså jeg tror, mange mennesker også oplever det herhjemme i forhold til pres på løn og arbejdsvilkår, i forhold til social dumping, med ligesom at man frygter at blive erstattet af en østeuropæisk kollega, der ikke arbejder på overenskomst og bliver groft udnyttet. Eller man frygter, at ens arbejdsplads lukker og pakker sammen og flytter ud, fordi der er et eller andet sted, hvor man producerer uden hensyn til arbejdstagerrettigheder, uden hensyn til miljø. Og det er jo ikke fair. Altså det er jo ikke fair, at nogen vinder konkurrencen, ikke på at producere bedre produkter, men fordi det er jo fair nok. Altså hvis der er nogen, der kan producere de her pumper bedre, end man kan lige her i Sverige, så er det jo måske fint nok, at de vinder konkurrencen. Men hvis man bare har en situation, hvor den her virksomhed flytter til Estland, fordi de der ikke behøver at tage hensyn til fagforeninger eller tage hensyn til miljøstandarder, jamen så har vi en dumping og et ræs mod bunden, som er uacceptabelt. Og det er derfor, vi skal have lavet de her minimumstandarder. Det skal vi selvfølgelig både have gjort i Europa, men hvor det er muligt at gå foran, men vi skal også have gjort det på verdensplan. Og det er det, som jeg kritiserer i forhold til de handelsaftaler, man er ved at forhandle med Canada og med USA, at man ikke ligesom sørger for at få lagt en minimumstandard, men man reelt egentlig nedbryder nogle af de standarder og beskyttelser, vi har af arbejdstagere, af rettigheder her i Europa. For det er den fuldstændig forkerte vej at gå. Altså når vi har et internationalt pres, så skal vi have beskyttet os. Fordi det er jo også det, der har gjort os stærke. Altså i Danmark og i de nordiske lande er vi jo fået skabt nogle fantastiske velfærdssamfund på at regulere markedet, regulere kapitalismen, så at sige, og lave beskyttelser af mennesker og miljø. Og det skal vi jo ikke kaste over styr. Det skal vi jo sørge for at få ind i de aftaler, som bliver indgået. Og det er derfor, jeg desværre er kritisk over for det, man gør, for der synes jeg igen, man ender med at afregulere, man ender med at tage hensyn til virksomhederne frem for almindelige mennesker.
Jeg tænkte jo på, at det her med den frie bevægelse over grænsen, det handler jo også om du er lidt inde på det her med arbejdskraften. Mm. Fordi at vi her i Danmark, vi prøver at blive så højt uddannet som muligt. Mm. Så lige pludselig, og vi har faktisk svært ved at få håndværkere ind og få dem ind under uddannelse og på erhvervsskolerne. Mm. Er det egentlig ikke en meget god idé, at vi så kan få nogle håndværkere fra nogle af de lande, som måske også er gode til det? Altså der er både Polen og Tyskland og Spanien og Italien og Grækenland, som har stor arbejdsløshed. Og ligesom at få nogen op til at gøre det arbejde.
Jo, men altså, jeg synes, det er rigtig fint, hvis folk kommer til Danmark og arbejder, hvis der er mangel på arbejdskraft, eller hvis de kommer herop og arbejder. Men det skal bare være på lige vilkår. Og det skal være sådan, at vi ikke har en situation, hvor det er fri bevægelighed for løntrykkeri. Mm. Og det er jo desværre det, vi ser alt for meget, og som jeg tror virkelig er noget, som man slet ikke skal undervurdere. Jeg går rigtig mange mennesker på herhjemme. Altså, og som helt klart også spillede en vigtig rolle i forhold til den britiske debat omkring EU. Altså at folk, simpelthen ganske almindelige mennesker, oplevede, at deres løn- og arbejdsvilkår blev presset, fordi der var en grov udnyttelse af deres østeuropæiske kollegaer. Og det skal vi simpelthen have sat en stopper for. Det, som vi helt konkret har foreslået fra Enhedslistens side, det er at sige, at folk skal være velkomne her i Danmark. De skal bare have en arbejdskontrakt, som de kan vise frem, som skal godkendes af den lokale fagforening. Hvis du har den situation, så vil du forhindre, at der foregår det løndumping, som er i dag. Og det vil samtidig betyde også, at de der spændinger, der kan være mellem den danske kollega og den østeuropæiske kollega, vil forsvinde, fordi det vil være på lige vilkår.
Men sådan noget med, at danskere har jo også mulighed for at komme til de andre lande. Hvis vi har nogle højt uddannede akademikere, som vi ikke har plads til her, så kan de jo også være med til måske også at være løntrykkende i andre lande. Så det går jo begge veje.
Jamen det går begge veje, og jeg synes, at det er rigtig fedt, at danskere kan rejse ud og arbejde. Men igen, jeg synes egentlig ikke, det er for meget for langt, hvis de lande sagde, at det skal være på lige vilkår. Altså, vi vil gerne have jer, hvis I har en god kvalifikation, og hvis I har noget at bidrage med. Men hvis I bare kommer og underbyder vores lønvilkår, vores arbejdsvilkår, så er det ganske enkelt ikke i orden.
Du har taget en ting med til mig. Hvad er det?
Jamen, det er sådan en pakke tyggegummi her. Du kan lige få den.
Ja.
Og det er fordi, at denne her pakker, og desværre også rigtig mange andre pakker tyggegummi, og typer tyggegummi, som vi kan købe i de danske butikker, har simpelthen stoffer, som man mistænker for at være hormonforstyrrende i sig. Og det er jo meget, meget voldsomme ting, altså ikke mindst for børn, hvis de kommer i nærheden af det, fordi man frygter, at det kan give misdannelser i forhold til deres kønsorganer, og det kan få dem for tidlig i puberteten og en række andre ting. Og det er simpelthen Forbrugerrådet Tænk, der har offentliggjort den her liste med tyggegummi-producenter, som, og typer, som har de her hormonforstyrrende stoffer i sig. Og anbefalingen fra Forbrugerrådet har klart været til os politikere, jamen altså forbyd, at man putter de her stoffer i tyggegummi. Der er simpelthen ingen grund til, at de er i tyggegummi. Og det har vi taget til os i Enhedslisten. Vi har stillet et beslutningsforslag i Folketinget om, at man skulle forbyde det, men fået at vide fra vores miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, at det må vi ikke af hensyn til EU, fordi EU forbyder os at gå foran på det her område. Der er simpelthen en total harmonisering af området. Og det synes jeg jo er drønhamrende ærgerligt. Det burde være sådan, at vi kunne tage hensyn til mennesker, tage hensyn til børn og få forbudt de her hormonforstyrrende stoffer.
Men er der ikke en fordel i det? Altså, vi kunne godt lave vores regler her, men er der ikke en fordel i, fordi det gælder jo også alle andre steder i alle de andre EU-lande, de skulle jo egentlig også forbyde de hormonforstyrrende stoffer, så er det ikke bedre sådan helt overordnet at få det forbudt i EU, så, og så tage den kamp, i stedet for at vi lige tager en kamp, og så kæmpe kampen nede i EU?
Jamen altså, det ville da være fantastisk, hvis EU ville ændre reglerne i morgen. Problemet er bare, at det kan tage op til 30 år for EU til at ændre dem. Og i mellemtiden, så vil man have en situation, hvor danske forbrugere vil gå og købe tyggegummi, og børn vil komme i nærheden af det og risikere at blive ramt af de her hormonforstyrrende stoffer. Og det er der, hvor jeg siger, der synes jeg, hensynet til almindelige mennesker skal altså længere frem på dagsordenen. Det kan ikke være rigtigt, at det altid er virksomhedernes interesser og hensynet til det indre marked, der kommer først. Og sådan er det desværre med EU i dag.
Det har været en fornøjelse at tale med dig og høre dine synspunkter. Så tak for den her gang.
Selv tak, Anne.